Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Tour de France 2025. Už presne, respektíve tak polopresne, vieme, čo nás čaká budúci rok na Grand Boucle. Trasa je odhalená, aj keď dnes so všetkými úplnými detailami, ale také gro, čo máme vedieť, už vieme. Takisto vieme aj vyjadrenia ostatných jazdcov, čo si o tejto trase myslia. Tak poďme sa na to pozrieť. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No a keďže bola odhalená takisto aj ženská trasa Tour de France, tak by sme si niečo mohli povedať aj o ženách. Mimo toho, veľce zaujímavé vyjadrenie Marka Cavendisha, ktorý tak úplne že nepoprel, že čo sa bude diať v roku 2025 v prípade jeho účasti na Tour de France, ale nechce sa mi tak úplne veriť, že by Mark Cavendish bol ochotný toto podstupovať ešte raz.
Nie. Dokonca v Cycling podcaste to rozoberali, kde je teda hlavný moderátor Daniel Friebeck, ktorý napísal niekoľko, respektíve Ghost writoval niekoľko autobiografií Marka Cavendisha, takže myslím, že tam je dostatok osobného kontaktu medzi nimi, ktorý povedal, že to je ako veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobné, že jedine sa objaví na Tour de France akože v normálnom oblečení, ale nie v likre.
Jo, ako myslím si, že Kev už nadobudol tým rytierským rádom taký ten ako by som to povedal, vznešenejší status a jasné. Už chcel byť akože diplomatický, hej, že nefrskol ti to do ksichtu ako kedysi, už to nie je taký ten cheeky Mark, ale už je to proste Sir Mark Cavendish, takže nemohol ti povedať nejakú úplnú volovinu s nejakým vtipkom, tak to diplomaticky zaoblilo, že ešte sa nevie.
Alebo má možno vymyslený nejaký spôsob, akým chce naozaj oficiálne ohlásiť svoj dôchodok. Mm-hmm. Možno to má nejak proste po svojom, takže to nechce úplne posiať tým smerom. Ale poďme k tým teda Tour de France Femme, ktoré teda budú opäť po ročnej pauze či dvojročnej pauze nadväzovať na klasické Tour de France. Začíname sobotu 26. júla, moje narodeniny. Takže darček je ideálny.
Prvá etapa.
Ešte raz?
Že dostaneš žltý dres.
No, ja, hej, v ženský Tour de France. Ale prvá etapa sa končí v Plumelec, alebo ako sa to číta. Mm-hmm. Pamätníci si pamätajú, že to je miesto, kde Peter Sagan vyhral titul majstra Európy. Presne tak. A inak rozširujeme Tour de France na 9 etap. Tento rok bol tiež 9 etap, ale mali sme jednu dvojku.
Dvojetapu.
Presne. Takže zároveň najviac výškových metrov a veľmi známe stúpania Col de la Madeleine v 8. etape napríklad, a celkovo myslím si, že Demi Vollering po prestupe oficiálnom do FDŽ Suez to bude to musieť byť na nej, aby ona bola keď už nevyhrávajú Francúzi a francúzsky Tour de France, tak nech je to aspoň s francúzskym tímom. Čiže jedna z etap pôjde napríklad na Col de la Croix de Fer, najbližšej pamäti máme víťazstvo Jonasa Vingegaarda na Dauphiné 2023, keď úplne ako zlikvidoval konkurenciu. Takisto budeme končiť jednu etapu v Chambéry. Iní pamätníci, ja teda som teraz taký pamätník tých čerstvých rokov, lebo už som v roku 2023 v knižke Tomáša Macka Nové príbehy staré dámy. Takže to je miesto, kde Rigoberto Urán vyhral šprint selektívnej skupiny po tom, čo mu sa zasekla prehadzovačka v tom. Respektíve,
pamätáme si.
Jo, proste nemohol meniť prevody.
Mal to proste na najťažšom prevode.
Jo.
Pošla mu tam baterka asi.
Jo, alebo bolo to v tom crash mode, alebo ako sa to volá, tieto fancy elektrické device. Presne tak. No a takisto sa poje na šatele Port de Soleil a tam, to je zase v čerstvej pamäti, tam to je etapa, ktorú bral Bob Jungel z 2020. A škoda, že musím akože referenčne hovoriť o mužských pretekoch, ale tak sme prevažne podcast zameraný na mužskú stranu a samozrejme hovoriť nejak o tom, že kto je favoritom a kto nie, no, alebo favoritkou, tak myslím, že to je celé proste tak, aby to pasovalo. Demi Vollering, ale stať sa môže všeličo, lebo tam, na tohto ročnej ženskej Tour de France sme videli práve po mňa najdramatickejšie preteky roka, keď si vezmeme tú záverečnú etapu. A možno, čo je to celkom zaujímavé, pre tých, ktorí naozaj študujú nejakým spôsobom geografiu a to, kde sa idú jednotlivé etapy. Zvykli sme si, že v minulosti Tour de l'Avenir testoval niektoré etapy alebo niektoré dojazdy a mám pocit, že Tour de France Femme ide podobnou cestou, že ako keby otestujeme niečo a povedzme o rok, dva sa to zjaví potom na tretí mužskej Tour de France.
V kontexte tohto celého dáva ten prestup Demi Vollering do
Jasné.
Totálny význam. Špekulovalo sa o tom už veľmi dlho, čakalo sa na oficiálne potvrdenie, ale tým, že Tour de France Femme posledné roky, jednak tá značka Tour de France má najvyššiu hodnotu v cyklistike a v ženských Grand Tour s najväčšou tradíciou jednoznačne Giro, ale Tour de France je len otázkou času, kedy proste to Giro prevalcuje.
A podľa mňa už je to, už sa to stalo, ako je to len štvrtý ročník, čo nás čaká, ale podľa mňa ten to, ako je ten aj to mediálne pokrytie, ak to vidíš v tých kvázi. A nehovorím nutne, že o mimo cyklistických médiách, ale v rámci prevažne mužsko-cyklistických médií vidíš, že OK, tak ženské Tour de France má oveľa väčšie nejaké pokrytie a váhu ako Giro. Takže jo. Ale ešte možno čo sa doplatí spomenúť, Anna van der Breggen sa vracia po rokoch a som celkom zvedavý, že ak to bude Anna van der Breggen vintage Anna van der Breggen bez pauzy, tak by to mohlo byť zaujímavé ako súbojím týchto dvoch pretekárok.
To bude veľký návrat. Uvidíme, aký bude vôbec ten štart jej sezóny a od toho sa to asi všetko nakopne. Ale Anna van der Breggen by sa asi nevracala iba kvôli nejakej nostalgii, respektíve, že by ju svrbeli ruky, nohy doma, že nemá čo robiť. Mala dosť práce ako športová riaditeľka, čiže tu tento comeback treba vnímať ako skutočne kompetitívnu záležitosť. A Anna van der Breggen bude chcieť od seba vydať to najlepšie. Keď sa pozrieme ešte na tie profily etap, tak ten nábeh bude taký veľmi pozvolný, ako pri mužoch. Prvé 4 etapy, dá sa povedať, že budú mať rovinatý občas klasikársky profil, najmä teda etapa 2 a 3, tak tam bude zo pár tých výškových metrov, etapa číslo 1 a etapa číslo 4. Tak to budú skôr šprinterské záležitosti, takisto. Potom sa už ten profil začne dvíhať a s prichádzajúcimi Alpami bude tých výškových metrov čoraz viac. Tento rok sme videli 12 sekúnd, ktoré delili Kašu Neviadomu a Demi Vollering. Budúci rok to pravdepodobne bude v trošku inom scenárii, ale myslím si, že tá trasa je narysovaná celkom v poriadku. Trošku mi tam chýba možno individuálna časovka, aj keď ťažko povedať, či sa toho organizátori boja z hľadiska nejakých veľkých časových rozostupov, ktoré by sa vytvorili, ale okej, no keď už máš 8 etap, tak a je to Grand Tour, tak nejaká časovka nejakých 15-20 kilometrov by si myslím, že by tomu celkom svedčala.
No jasné. Myslím si, že Demi Vollering nie je napríklad pretekárka, ktorá nutne vyhráva všetky individuálne časovky, na ktoré nastúpi, ale v rámci GC pretekárok tam má rozhodne veľkú výhodu. Takže je to možné, že sa jednoducho spoliehajú na to, že to bude dostatočne vyrovnané v kopcoch a že by to tá časovka rozbila. Na druhej strane tiež tých etap je stále 9. Keď sa bavíme o napríklad mužskej túr, tak máme 20 na etap, 2 časovky, čiže stále to vychádza ešte. Máme 2 časovky, ne? Dobre si pamätám.
Áno, áno.
Tak to vlastne takýmto spôsobom to ešte to podľa mňa nie je kritické. Myslím si, že tam tiež je dobré aj pre budúcnosť plánovať tých pretekov, keď sa oni budú nejakým spôsobom využívať tú značku a ten marketing toho, ale budovať si nejakú vlastnú identitu, lebo vlastne už len pre ten počet etap nemôžeme porovnávať jednak jednej, samozrejme, tieto dvoje preteky. A takisto pre tú históriu, neviem koľko, 120 rokov versus 4, alebo teda, ak zarátame pár ročníkov toho predchodcu. Ale tá časovka, si myslím, že po tohto ročnej pauze sa vráti budúci rok.
Hmm. OK. Poďme sa pozrieť na mužskú trasu túr. A po tohto ročnej túr bola trošku otázka, ako pristúpia k zloženiu troch týždňov francúzskí organizátori. Viacero hlasov bolo kritických voči tohto ročnej túr. Zažili sme to aj na cyklopodcast Discorde, kde panovalo veľké rozhorčenie nad dominanciou Tadeja Pogačara. Nie každého to bavilo, treba povedať, že pokiaľ máš veľkú dominanciu na Gire, dáš si krátky oraz a potom predvedieš to isté na Tour de France, akurát, že nie s takým časovým rozdielom, nikomu tam nenadeluješ 10 minút, ale už je to trošku zredukovanejšie. Ale realita bola taká, že Tadej Pogačar totálne rozdrtil konkurenciu a boli k tomu kritickí aj viacerí novinári a takisto bol to proste fakt, ktorý asi bol treba prijať, že táto sezóna bola taká, aká bola. A ASO vyslovene asi museli zareagovať na to, že treba posunúť ten GC boj na čo najposlednejšiu chvíľu, aby tie preteky boli aspoň opticky, virtuálne nejakým spôsobom otvorené.
Ale počúval som hneď po zverejnení podcast od teda nemeckej verejnoprávnej stanice, ktorí sem tam majú nejaký cyklistický obsah v rámci podcastu a traja novinári nemeckí hodnotili tú trasu a jeden z nich povedal, že postavili tú trasu tak, že budeme mať 11 šprintov a 10 etap vyhrá Tadej Pogačar. Čiže 11 šprintov vyhrá teraz by povedal, 11 šprintov vyhrá Philipsen a 10 vyhrá Tadej Pogačar. Takže myslím si, že obavy samozrejme s nadsázkou, ale obavy sú aj pri tejto trase, ale tiež musíme brať do úvahy to, že 2 roky dozadu sme videli Jonasa Vingegaarda, ktorý keď sme si hovorili, že OK, Pogačar jednoducho stratil nejakým spôsobom tú silu niečo robiť s tými výsledkami, keď je Vingegaard v top forme. Mm-hmm. V Lani sme to nemali ho v top forme a napriek tomu bol druhý. A myslím si, že to sa môže relatívne skoro predať. Uvidíme, či Vingegaard pôjde na Giro. Zatiaľ sú indície, že áno. A to môže tiež ako zmeniť, že ak sa zase Vingegaard rozhodol, že OK, tak nemá zmysel s tým túr nič robiť, pôjdem radšej vyhrať Giro, tak to bude veľmi podobné, ako sme to mali v Lani na túr. Na druhej strane môže prísť hneď v prvých etapách nejakým brutálnym hromadiakom, lebo to sú čisto etapy, proste keď dávaš šprinterom možnosť brať žltý dres v prvej etape, tak očakávam
proste... Si môžeš byť istý, že to láne.
To proste padne niekde, no. A bude to a po 5 z 10 povedzme druhotriedných favoritov 5 proste pôjde preč, alebo bude mať problémy dojazdievať etapy. Takže to sa naozaj, tieto predpovede sú vždy zábavné, samozrejme.
Komu takýto profil podľa mňa najmenej sedí, tak to je Primož Roglič, pretože 10 etáp sa bude musieť strachovať, či sa udrží na bicykli. A to, neviem, až ako vsadil by som sa s niekým o čokoládu, že Roglič padne v prvom týždni minimálne dvakrát.
Čiže... môže sa staviť s Gerantom Thomasom napríklad, či sa nebude.
Čiže na toto by som fakt ako... To je pravdepodobnosť hraničiaca s istotou. Ale Franz Massen sa vyjadril, športový riaditeľ, respektíve tímový manažer, a vysmáli sa bike, že pre Jonasa ostáva prioritou Tour de France. Nepotvrdil, že bude štartovať na Giro d'Italia, aj keď teda hovoril, že či už Vuelta alebo Giro d'Italia by bol doplnok k Tour de France, takže Jonas Vingegaard rozhodne nemá porazenecké nálady po tohto ročnej túr, že by sa nejakým spôsobom zlakol, a videli sme takisto, že už začal s tréningovým procesom na ďalšiu sezónu, čiže bolo by veľmi pekné vidieť vyrovnanejší súboj Pogačara s Vingegaardom, prípadne aj s niekým iným. Takisto sa začalo hovoriť o tom, že tých prvých 10 dní najviac vyhovuje Remkovi Evenepoelovi, čo môže byť pravda, pretože tam je situovaná tá dlhšia časovka, 33 kilometrová, kde Remko je schopný nabrať asi najviac času. To bude etapa číslo 5, z Cannes do Cannes, 33 kilometrov, a skutočne tých prvých 10 dní nebudeme vidieť žiaden výrazný horský finish. V etape číslo 2 bude Mur de Bretagne, ale tie ďalšie etapy budú v podstate o úzkých cestách, rýchlych dojazdoch, prípadne pančerských, respektíve Mur de Bretagne bude v etape číslo 7, aby som sa poopravil. Takže bude to skutočne o šprintoch, pančerských súbojoch a rovnako o tej trpezlivosti a dobrom týme, ktorý ťa udrží vpredu a zabezpečí to, aby sa človek vyhol pádu. Čiže ten prvý týždeň, ktorý sa mimochodom natiahne na 10 dní, čiže bude ešte dlhší, keďže v pondelok 14.7. je vo Francúzsku štátny sviatok, a bola by asi veľká chyba od organizátorov, keby pripadol rest day práve na deň dobytia Bastily. Na Tour de France to býva vždy veľmi horúce v tento deň, čiže rest day uvidíme až v utorok 15. Tým pádom sa nám ten druhý súťažný blok skráti iba na 5 etap a potom sa už bude pokračovať klasicky rest day 21.7. a v záverečnom súťažnom bloku uvidíme potom 6 etap. Čiže ten prvý súťažný blok, nenazval by som ho čajičkom. Čajičkom bude možno počas väčšiny toho vysielacieho dňa, ale to tých to záverečných 40-50 kilometrov, keď tam nabehnú nejaké klasikárske brdky, prípadne sa tam začnú zužovať cesty, narazí tam bočný vietor, tak si myslím, že to môže byť ešte poriadne divoké a nervózne.
Napríklad zaujímavé, že v... keď si tak pozriem ten prvý týždeň, veľmi by ma zaujímalo, že a to je trochu ako, že vyťahujem len tak z ničoho nič, ale že s akým tímom príde Trek na tento prvý týždeň, alebo respektive na túr, lebo ak tam nebude snaha napríklad ísť s Theo Gegenhardtom alebo s niekým iným na generálku, tak mi príde, že ten prvý týždeň je nejak stavaný na taký akože poriadnú kombináciu top šprinterov, teda Jonathan Milan, k tomu Mats Pedersen, k tomu Vácek a Nys. A keby títo, keby s takouto zostavou došiel Lidl, tak môže proste brať etapy, že každý deň po prvý rest day v podstate.
Hodíš tam traktor dopredu.
No, presne. Takže, lebo samozrejme všetci sa pozeráme na Mathieu van der Poela, lebo vyšli nejaké informácie, že nemáš taký záľusk ísť na túr a podobne znova. Ale...
Kamo, máš prvých 10 etap takýchto, nech mi nikto nehovorí, že no, Van der Poel nepôjde na túr.
Ale zároveň tam bude...
S Philipsenom si to tam môžu rozhodiť, ty vole, kamen, papier, nožnice, ktorú...
To je tiež pravda. Aj keď doteraz sme videli vlastne v posledných rokoch, že Van der Poel je ten, ktorý väčšinou je pomáhač a ten, ten, to množstvo tých individuálnych výsledkov je tam zatiaľ málo. Potom zase Wood, ktorý bude, predpokladám, že vo Vizme, tak určite mu dajú nejakú slobodu na to, aby zapracoval. Takže v tomto prípade podľa mňa týmy, ktoré nebudú mať akože iné úmysly, iba ako brať etapy, tak je, ale zároveň majú rýchlych šprinterov, tak bude veľmi, veľmi, veľmi pozitívny tých prvých pár dní. A vieme, že ak sa zrazu podarí jednu z tých etap vyhrať niekomu ako tento rok Bini Girmay, tak môže prísť taká vlna nejakej pozitívnej, pozitívna vlna, ktorá ako keby bude prinášať ďalšie a ďalšie výsledky podobné.
Jo, a ja si myslím, že ako až má byť pre niekoho šité to prvé 10 dní, tak je to Alpecin, pretože vie si tam s Van der Poelom, mimochodom víťazom posledného výjazdu na Mour de Bretagne.
To bola dobrá 2021, etapa.
2021, to bola dobrá etapa.
Keď bral žltý dres.
Presne. A fakt, môžu si tam robiť absolútne čo chcú, takisto ako si spomenul Lidl Trek, tam môže nabehnúť s celou tou svojou kohortou ľudí, ktorí tam vedia terorizovať ostatných presne v takýchto dojazdoch. Pedersen tam môže vyskúšať 10-50 kilometrových nástupov počas túr. Čiže ako, áno, pre GC jazdcov z hľadiska celkového poradia tých prvých 10 dní nebude asi príliš zaujímavých. Veľmi bude záležať od toho, kto bude mať aké časovkárske nohy v tej etape číslo 5, pretože tam sa môžu vytvoriť nejaké časové rozdiely a asi to bude favorizovať Remka Evenepula, aby tam získal nejaký časový vankúš na superov, ale keď sa pozrieme potom rest day, čo bude čakať na jazdcov, tak to už nebude žiadna prechádzka rúžovou záhradou.
No inak celkovo je to taký old school, nie? Akože už len chýba prolog a mohli by to byť to zloženie tých prvých dní jak z konca 90. rokov alebo z polovice 90. rokov. Nasekáme po 12 šprinterských etap na prvé dni, aby Cipollini alebo niekto pobral čo sa dá a potom mohol odísť, aby nemusel vstúpiť aby nemusel nájsť jediný výškový meter ideálne. Takže trochu na mňa pôsobí takto tie prvé dni. No. Ale jo. Zase ten druhý blok je potom nasekaný zľava správa v podstate.
Druhý blok, začiatok v Toulouse, no a potom sa už pôjde smer Pireneje. Čaká nás Autakam, miesto, kde nemá dobré spomienky Tadej Pogačar. Potom bude etapa číslo 13, ktorá bude masaker, keď si zoberieme, že pôjde o individuálnu časovku na 11 kilometrov a konkrétne sa pôjde na Peyragudes do nadmorskej výšky 1580 metrov. Začína sa v nadmorskej výške 945 v Ludenville a priemerný sklon Peyragudes 7,9% na 8 kilometroch. Toto bude dosť záhul, keď si zoberieme, že ešte tie prvé 4 kilometre budú v tejto časovke také viac menej zahrievacie, ale potom sa pôjde absolútny full gas v maxime, to bude tesne pred cieľom, čiže toto je presne to stúpanie, ktoré sa ti začne tak lámať na horizonte až v samotnom cieli, čiže toto bude veľká skúška.
Budú padať limity na druhom konci?
Limity možno ani tak nie, ale keď si zoberieme túto trojkombináciu Pirenejskú a potom v sobotu 19.7. sa pôjde spolu na Lucien Superbanneres, čiže to je tiež veľmi ťažká etapa, ktorú jazdci absolvujú, takisto tam bude zakomponovaný Tourmalet, Col d'Aspin a Col de Peyragudes, čiže toto bude etapa s ťažkými 4 stúpaniami a finish bude na vrchole 12 kilometrového stúpania s priemerným sklonom 7,5%, čiže brutálne pirenejské trojdne.
A ten super banier, alebo ako sa to číta, budem si musieť na to zvyknúť, tak je to veľký návrat Mal som v hlave názov stúpania pred 2 rokmi, ktoré sa vrátilo po strašne dlhej dobe, bolo bez divákov. Čože? Pude dom. Jo, tak teraz máme ďalšiu ako keby klasiku z 80-tych rokov, ktorá sa vracia. Super Banner naposledy v 89. vyhral Robert Miller, mm-hmm. ale v 3 roky predtým Lemon bral v etapu, kedy ešte stále bol jazvec Bernard Hino v žltom drese, to je tak v rámci tej super dramatickej túr mm-hmm. v 86. Odporúčame film aj knihu Slaying the Badger. Ak nikto nečítal ešte, tak alebo nevidel, tak odporúčame nájsť, lebo to bol naozaj že fantastický túr. Takže naposledy na Super Banner 89, to znamená, že ešte predtým, ak sme sa narodili, teda konkrétne, keď už hovorím, tak pozeral som si dátum, bol to 2 týždne predtým, ako som sa narodil, bol naposledný. Takže my starci musíme držať pokope, ako stále hovoríme. Takže toto je rozhodne tým starci, toto stúpanie. A som zvedavý, že či sa to osvedčí. Víťazí predtým Ino tam napríklad bral etapu v 79. To bola individuálna časovka. Federico Bahamontes tam bral časovku v 62. Čiže veľké mená histórie túr a je to sranda, keď vlastne nejakým spôsobom povedzme, že ikonické stúpanie vypadne na tak dlhú dobu vlastne kompletne z itinerára túr.
Jo, budú to veľké comebacky, sám som na to zvedavý. No potom príde po Pireneách rest day a zamierí sa smer Provencálsko a potom Alpy. Veľký návrat veľkého mesačného obra Mont Ventoux po roku 2016. No. Uvidíme teda veľký comeback tejto mesačnej hory. No a keď si spomenieme na ten rok 2016, tak Chris Froome, uvidíme, či sa vráti na Tour de France v drese Izraelu a že či si Mont Ventoux vybehne ešte raz v rámci svojho bežeckého klubu, ktorý tam založil. Ale v roku 2016 to bol totálny bordel. Mne absolútne uniklo, že vtedy tam vyhral Thomas de Gendt. To je presne jazdec, ktorého by si asi nečakal, že zvíťazí na Mont Ventoux. Ale to stúpanie bolo vtedy skrátené o 3 km kvôli silnému vetru, ktorý panoval na samotnom vrchole. Tak organizátori posunuli na poslednú chvíľu cieľovú pásku 3 km nižšie. Tým pádom sa tam presunuli aj diváci a vznikla tam dosť asi nepríjemná tlačenica. Nebol som tam osobne, ale už len zo záberov televíznych kamier bolo vidno, aký pretlak divákov tam zrazuje. Až to nakoniec spôsobilo to, že tá nedisciplinovanosť spojená s nejakým fanatizmom a panikou vyústila do absolútneho chaosu a ten lievik bol tak úzky, že tam nevedeli prejsť nielenže bicykle, ale to božne motorky a ďalšie sprievodné vozidlá. Čiže bolo to tam absolútne chaotické, nakoniec to vyústilo v ten asi najhorší možný scenár a to zrážku s motorkami a potom vzájomnú zrážku hlavných GC favoritov. Chris Froome tam niekde v dave strátil bicykel, takže sa rozhodol, že si Mont Ventoux vybehne a
tak narodil potom sa v Kenii.
Takže inštinkt hovoril jasne. Potom si zobral neutrálny bicykel, ten mu nesedel a nakoniec si počkal na svoje tímové vozidlo a s krúťacou hlavou potom preťal cieľovú pásku v žltom drese, absolútne neveriac, že čo sa za posledných 10 minút udialo, ale až je nejaký absolútne že bizarný moment z Tour de France, tak si vždy spomeniem na etapu na Mont Ventoux.
No a netreba zabúdať na ten bordel, ktorý nastal aj v podstate mimo toho, pretože oficiálne Froome stratil žltý dres, lebo také boli prvé ako keby výsledky, potom sa to nejakým spôsobom napadlo, potom sa rozhodli klasifikovať
Protesty Sky.
Presne, klasifikovalo sa to inde, na inom mieste, alebo neviem, či v momente zrážky tej s tou motorkou, mm-hmm. alebo už si to nepresne nepamätám. Hoci tiež som to nedávno čítal práve v tej spomínanej knižke. A bolo to, ak si pamätám dobre, tak Adam Yates mal byť žltý dres a celé to bolo ako veľmi, veľmi chaotické. Čo ešte sa oplatí spomenúť je, že ako rýchlo sa dokáže na túr niečo zmeniť. Ja si pamätám, že som bol v ten deň v práci, ešte som žil vo Varšave a som v tom čase ešte bez mobilného internetu, takže som mohol sledovať len textový prenos z etapy, že idem rýchlo domov si dopozerať, že záver, a kým som došiel za 4 kilometre, ktoré som to mal v tom čase na bicykli, tak sa všetko kompletne zvrátilo, čo sa len mohlo v rámci túr. Ale tiež treba spomenúť, že Ventu je má aj iné kľúčové momenty, povedzme, v histórii túr. V 67. tam zomrel Tommy Simpson, mm-hmm. Veľké meno vtedajšej cyklistiky. V 2000 sme tam zažili to, ako Armstrong venoval etapu Markovi Pantanim, čiže také klasické Armstrongové, že PR, že spravím niečo dobré, ale v skutočnosti ťa ponižujem tým. Hej, takže viacero takýchto momentov a naozaj je pre mňa, keď sme tým pádom nenahrávali podcast, kde by Tour de France bola na Bonvontu. V 2016 sme ešte nehrávali.
Pravda.
Posledné tour, ktoré sme nemali pokryté.
To bude veľká premiéra aj pre nás. Tak dobrý postreh. O to viac sa na to asi začínam tešiť. No, keď sa pozrieme potom ďalej, tak po šprinterskej etape príde ďalšie brutálne dvojdne. Col de la Loz a etapa, ktorá bude finišovať na La Plagne. A keď sa pozrieme na profil tých etap, tak konkrétne ide o etapy číslo 18 a 19. A tá etapa na Col de la Loz bude ešte predchádzať stúpaniam Col du Glandon a takisto Col de la Madeleine.
Pamätáme, čo sa stalo na Glandone?
171 km a tieto tri brutálne stúpania. Col de la Loz 26 km, v priemere 6,5, ale toto bude brutálne nekonečné
kráľovská stúpanie. Kráľovská etapa, nie?
Kráľovská etapa, dá sa povedať. Vyústí to v nadmorskej výške 2300 metrov, ale o nič jednoduchšia nebude. Etapa číslo 19, ktorá bude štartovať z Albertville a bude finišovať na La Plagne. La Plagne takisto 19 km stúpanie, priemer 7,2. A predtým uvidíme takisto Col du Pré a rovnako aj ďalšie stúpania. 5 kategorizovaných stúpaní v tento deň a bude to krátka 130 km etapa. Čiže rovnako tam nebude ani jeden rovinatý kilometer. Po 6. kilometri sa začne stúpať. Čiže bude to etapa z kategórie brutálnych a celkom sa mi páči, že ten GC boj sa koncentroval do individuálnych časoviek a do nejakých 4-5 super ťažkých etap, ktoré ponúknú asi to najlepšie, čo uvidíme na budúcoročnej túr. OK, tých horských dojazdov je 6 a sú to všetko ťažké dojazdy.
A sú pokope.
A keď sme videli tento rok dominanciu Tadeja Pogačara, tak bude záležať od toho, v akej forme budú nielen Pogačar, ale aj ostatní GC jazdci. Pogačar sám povedal, že očakáva brutálnu túr a očakáva veľké súboje už v Pirenejach. Myslím si, že asi nikto nebude čakať na samotné Ventu alebo alpské stúpania. Pogačar po skúsenosti z tohto roka, či už z Gira alebo z Tour de France, chce mať veci vybavené čo najrychlejšie. Ja by som dokonca nebol ani úplne zamietačom toho, že Pogačar bude niečo skúšať so svojím tímom už aj v tom prvom 10 dní.
No jasné.
Že nejaké psie kusy tam prídu. Pogačar, ako náhle sa trošku zdvihne terén, tak on má v sebe ten útočiaci inštinkt, ale myslím si, že budúci rok to bude mať o trošku komplikovanejšie. Jonas Vingegaard bude pripravenejší, rovnako aj Remco Evenepoel už bude mať skúsenosti z Tour de France za sebou, čiže pre Pogačara bude tá situácia trošku komplikovanejšia vzhľadom na asi lepšiu pripravenosť konkurentov, ale Pogačar stále s vedomím toho, čo dokázal tento rok, môže ísť aj na budúcoročnú túr s plným sebavedomím a sústredením sa samým na seba. Hoci ten profil troch týždňov mu nenahráva na držanie žltého dresu od etapy číslo 1 až po etapu číslo 21, to budúci rok nehrozí, ale aj vzhľadom na to môže celkom dobre šetriť energiu na tie skutočne kľúčové momenty, ktoré prídu v Pyreneách aj v Alpách v peknom rozložení a môže predviesť opäť dobrú show. Myslím si, že budú spokojní aj diváci, že to nebude také jednotvárne a dostanú sa určite k slovu aj ostatní jazdci.
Jasné, tak uvidíme, ako nám to nadiktuje sezóna. Myslím si, že sa dosť často pozeráme na tú Pogačarovú sezónu cez tú lupu toho, že konkurencia mala oveľa ťažší rok. Na druhej strane, myslím si, že sme naozaj videli lepšieho Pogačara ako v minulých rokoch a možno to je ešte zvýraznené práve tou chýbajúcou konkurenciou. A zatiaľ sú všetci z tých predikárov v takom veku, že majú ešte priestor sa niekde zlepšovať, respektíve čisto na základe ich veku by som odhadol, že každý z nich sa má ešte kde posunúť, čo môže byť veľmi zaujímavé. Takže tam možno posledné 2-3 roky povedzme toho, kedy ešte sa niekam môžu hýbať, predtým ako to sa buď nejakým spôsobom ustáli, alebo začne tá forma klesať. Takže v tomto prípade tiež zaujímavé. Treba myslieť na to, že Pogačar sa napríklad môže dostať vo svojom relatívne stále nízkom veku už tento rok na štvrté víťazstvo, čím by sa vyrovnal Froomeovi a približil by sa v podstate ešte celej tej skupine tých legend, ktoré majú 5 titulov oficiálne najviac, koľko je. A myslím si, že v takom mladom veku, neviem, či niekto z nich mal už toľko titulov. Ťažko povedať, nepamätám si. Ale tiež, na čo si treba spomenúť budúci rok, keď budeme príliš zúfať, že to je súboj jedného človeka s nikým, tak je, že po tohto ročnej Tour de France boli zverejnené súčet GC časov Vingegaarda a Pogačara z posledných 4 rokov a na to, čo, aké tam boli rozdielne roky, aké tam mal problémy Pogačar, aké mal problémy Vingegaard a podobne, tak ten rozdiel po 4 rokoch medzi nimi bol pár sekúnd, myslím, že to bola pol minúta alebo niečo v tom štýle. To je naozaj neuveriteľné na súčet časov zo 4 Grand Tour. Takže tá vyrovnanosť tam nejakým spôsobom je a aj potom po tomto roku, ktorý bol ako silne zdominovaný. Takže celkom sa na to, ja sa poprvé na to teším, aby som to bral pozitívne. Aj keď Pogačar možno vyjde z toho víťazne, tak si myslím, že to bude ťažší boj, ako to bol tento rok.
No a dajme si ešte aj krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Tak, čo je nové v Kofeíne? Kávové embargo. Všetci, ktorí majú chuť, respektíve im dochádza zásoba kávy, tak Kofeín vydal embargo, aby ste si neobjednávali kávu do začiatku novembra, pretože sa chystá čierny november. A čierny november, pokiaľ ste objednávali počas čierneho novembra minulý rok, viete, že je nabitý zľavami. Ešte konkrétne neviem, respektíve nevieme, čoho sa tie zľavy budú týkať, ale minulý rok bol pestrý aj na darčeky k objednávkam. Bolo to odstupňované nad akú sumu, čo dostanete. Predpokladám, že podobný koncept zvolia v kofeíne aj tento rok. Čo sa týka môjho stavu na mlynčeku, tak minulý týždeň už padol Apocalypse Blend. Pokiaľ ste ho ešte neochutnali, odporúčam také konzervatívnejšie espresso. Ale Sumatra Asech 90+, už takisto je na mlynčeku u mňa. A musím povedať, že je to veľmi príjemná káva. Môj vzťah k Sumatre Asech bol vždy taký trošku vlážnejší. Nevedel som si dosť dlho nájsť k tejto káve cestu, ale ten aktuálny zber je veľmi príjemný. Sušené ovocie, mandarinky, rovnako dobrý ako na espresso v strednom prážení, tak aj v svetlom prážení na filter. A hlavne sa teším na rozprávanie Peťa Saba, ako bolo v Indonézii práve u farmára Hendru, od ktorého je táto káva. Budúci týždeň, kto má čas, tak 7. a 8. novembra bude festival Káva, čaj, čokoláda v Bratislavskej Starej Tržnici, dvojdňový kávovo-čokoládovo-čajový festival, ako už napovedá samotný názov. Jedným z vystavovateľov, respektíve z pražiarní, ktorá sa zúčastní na tomto festivale, bude takisto aj Kofeín. Prídu s overenými výberovkami, ale takisto sľubujú aj nejaké novinky. A kto si nestihol zadovážiť Ping Konga, ktorý je už vypredaný, tak Kofeín bude mať ešte nejaké balíky Ping Konga so sebou práve na káva, čaj, čokoláda. Čiže komu unikla ružová gorila zavesená na moste SMP, tak má ešte šancu 7. a 8. Možno už 8. nie, príďte radšej 7. lebo sa možno vypredá skôr. Káva, čaj, čokoláda. Budúci týždeň, takisto, kto má záujem o osobné stretnutie s Peťom Sabom, porozprávanie sa. Peťo je veľmi príjemný, vždy každému rád odpovie. Čiže a
povedz si, že ste od nás.
A rovnako tam budem aj ja, čiže budete ma tam môcť zahliadnúť. A čo máš na mlynčeku ty? Pochvál sa.
Mám momentálne Etiópiu s kozou. Áno. A mám ešte, chystám na druhú várku Jesusa. Toho otvorím teraz. Jesus. Dnes práve po mne.
Parádička.
Jesus Herada. Takže to, ten mi akože bol na filter absolútne top.
Jesus bol výborný aj v strednom prážení na espresso. Hej. Ten ma živil v Toskánsku počas dovolenky. To bolo no, mega. Pekné spomienky.
Teším sa na to.
Pekné jo. Spomienky. OK, takže toľko krátky coffee break. Ďakujeme pražiarni Kofeín za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No, keď sme si tu už povedali o všetkých tých troch týždňoch, tak by sme si mohli povedať, na aké etapy sa v tých jednotlivých súťažných blokoch najviac tešíme. Tak začal by som ja. Ja sa popravde teším na tú prvú individuálnu časovku. Ešte síce nebol zverejnený jej profil, ale pôjde o 33 kilometrovú časovku. Ja som nejaký podcast dva dozadu hovoril o tom, že by som rád videl návrat nejakých dlhších časoviek na Grand Tour, tak práve 33 kilometrov si myslím, že je taký optimálny optimálna kilometráž na Grand Tour. Nespraví ti to až tak monštruózne rozdiely, ale je to už nejaká vzdialenosť, kde si dobrí GC časovkári dokážu vytvoriť nejaký náskok, čiže to by bola etapa, ktorú by som vyzvihol z toho prvého súťažného bloku. V druhom súťažnom bloku sa asi najviac teším na Autakam. A v treťom srdce hovorí Mont Ventoux.
No, tam s tým sa nedá asi veľmi diskutovať. Ja sa určite teším na Mur de Bretagne. Nie je to samozrejme taký múr, ako je Mur de Huy, ale je to stále múr. Všetko, čo má múr v závere, tak je OK.
Je sexy.
Hej, presne, je to absolútne sexy. Má to zaujímavú históriu aj z túr z posledných rokov, takže to je etapa, ktorá, na ktorú sa teším určite. Celkovo dúfam, že sa čo najviac tých povedzme jemne zvlnených etap v prvom týždni podarí nejakým spôsobom prerobiť na nejaké také klasikárske zápolenie namiesto čistých šprintov. To by mohlo byť celkom zaujímavé, nejaké nástupy a podobne. Ja som osobne som zvedavý na spomenaný superbanier. To je ako fanúšik rokov minulých som zvedavý na návrat niečoho. Ja som aj na ten Puy de Dôme, ktorý bol relatívne, tá etapa bola relatívne kritizovaná podľa mňa zo strany médií, tak mne sa tiež vlastne celkom páčil ten finish. Možno je to iné tým, že ja vlastne nikdy necestujem na túr, nepoznám tie veci tak geograficky ako ľudia, ktorí si absolvujú tie 3 týždne napríklad z toho ako novinárskeho vozu. A pre mňa je každá etapa vlastne, viem, kde ju budem pozerať, buď to bude doma, alebo to bude v práci, alebo to bude na nejaké dovolenke, alebo niekde. Takže ja myslím si, že to bude určite zaujímavý náhrad. A Col de la Loz v posledných dňoch vo štvrtok pred koncom, tam myslím, že sme videli relatívne čerstvo v posledných rokoch už tých Pogačarov, Skovingegodských celkom zaujímavé zapolenia. Takže a teším sa, že je napojenie potom pauze, po tej pauze z Olympiádou, tak je tam napojenie na ženské Tour de France ako pekne plynule. Takže vlastne môžeme mesiac pozerať non-stop televíziu.
Tak, plány Christiana Prudhomme na rok 2025 poznáme, máme to narysované, uvidíme, čo nám prinesie Giro. Sám som zvedavý, že ako na toto zareaguje Mauro Venni a čo prinesú talianske organizátori. A my sa počujeme opäť o týždeň. Užívajte off-season. Čau.
Čauko.